aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Grandma the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Tämä on Politbyro, viikoittainen politiikkaa taustoittava podcast, ja täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Terve.
Sekä minä, Matti Parpala. Tervetuloa kuuntelemaan Politbyron hallitusohjelmaneuvottelut erikoisjaksoa, jonka teemme tänään yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Neuvotteluissa paikalla siis tänään myös Minna Helle, Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja.
Moi moi.
Minna, mitä seuraavan hallituksen pitäisi teidän mielestänne tehdä osaajapulalle?
Osaajapula tarvii ratkaisuja. Mun mielestä me ollaan Suomessa käännekohdassa. Meidän täytyy tehdä valinta. Halutaanko me, että Suomi on maa, joka pystyy tekemään uusia juttuja, uusia innovaatioita, pystytään kasvamaan ja huolehtimaan meidän hyvinvoinnin rahoituksesta myös tuleville sukupolville? Vai hyväksytäänkö me se tosiasia, että Suomi on näivettyvä maa? Jos me halutaan, että me pystytään meidän hyvinvointikone pitämään puksuttamassa, mitä ainakin minä haluan ja teknologiateollisuus haluaa, niin silloin meidän täytyy saada ratkaisut osaajapulaan. Se on ihan kohtalon kysymys Suomelle.
Voiko se vielä valottaa sitä, että mitä tarkalleen tämä osaajapula ikään kuin tarkoittaa? Että tuntuu varmaan niin kuin monesta ihmisestä, jotka seuraa samaan aikaan, että on paljon työttömyyttä ja muuta, niin miten niin osaajapula? Eli miten tämä mitä se oikeasti tarkoittaa ja miten se nyt näkyy yrityksissä?
Se on tällä hetkellä suurin kasvun este yrityksissä. Ja mä ymmärrän sen, että kun meillä on työttömiä kuitenkin aika paljon, niin ihmetellään, että no, mikä juttu tämä on. Mutta samaan aikaan meillä on avoimia työpaikkoja ihan ennätyksellisen paljon. Ja esimerkiksi teknologiateollisuudessa ihan järjestää yritykset sanoo, että heillä on vaikeuksia saada osaajia. Eli tämä on ihan valtavan iso ongelma. Tähän on laaja aihe ja mahtavaa päästä keskustelemaan siitä, mutta jos sanon nyt muutaman pointsin tähän ihan alkuun, niin ensinnäkin meillä on iso osaamisen muutos tapahtumassa yhteiskunnassa. Työtehtävät muuttuu, tulee paljon uutta teknologiaa, kehitetään koko ajan uutta teknologiaa, digitalisaatio muuttaa työtehtäviä, eli ihmisten tarvitsee kehittää omaa osaamistaan ja on tarve myöskin pystyä siirtymään vähän uusille osaamisalueille ja kun tullaan näihin työttömiin, niin tämä on tietenkin tosi iso juttu. Mm. Mutta kyse ei ole pelkästään tästä. Siinä on myöskin iso volyymihaaste, koska me ollaan vanheneva väestö Suomessa. Meillä on Euroopan huonoimpia demografioita täällä. Ja meillä ei vaan yksinkertaisesti ole Suomessa riittävästi ihmisiä. Mm. Eli tämä on tosi monitahoinen kysymys. Tämä ei ratkea sillä, että me uusinnetaan osaamista, koulutetaan, vaan kysymys on myöskin ihan osaajien määrästä.
Laatu ja määrä.
Kyllä.
Niin. Ja siis ilmeisesti niin, että kun paljon on puhuttu vaikka siitä, että sote-henkilöstöä tarvitaan paljon ja teknologiateollisuuden osalta varmaan monelle on tuttu vaikka se, että puhutaan koodaripulasta ja näin, mutta ilmeisestikin kyse on paljon muistakin ammattiryhmistä kuin vaikka esimerkiksi koodareista, eikö niin?
Kyllä, juuri näin. Jos puhutaan ihan luvuista, niin teknologiateollisuus tarvii yksin 130 000 uutta osaajaa seuraavan 10 vuoden aikana ja se on aika iso luku, kun ajatellaan, että me ollaan toimiala, joka työllistää tällä hetkellä vajaat 340 000 ihmistä. Se on hurja luku. Ja tarve on kaikenlaisista työntekijöistä. Esimerkiksi ammatillisen osaamisen koulutuksen käyneistä ihmisistä on vuosittain semmoinen 1500 henkilön vaje. Ja me ei olla ainoa toimiala, joka tarvii lisää osaajia. Juuri mainittu sosiaali- ja terveydenhuolto tarvii lisää osaajia ja monet muut. Et me ei voida oikein teknologiateollisuudessa ajatella, että mepä nyt kahmastaan nämä kaikki osaajat tänne meidän toimialalle. Muutkin tarvii. Ja lisäksi, kun teknologia kehittyy, niin monet muut toimialat tarvii myöskin esimerkiksi niitä koodareita. Mm. Ei me voida kaikkia heitä omia teknologiateollisuuteen.
Jep.
Sä sanoit tuossa alussa, että me ollaan nyt niin kuin valinnan eessä. Mitä sä ajattelet, että sitten seuraava hallituksen pitäisi tälle asialle tehdä? Mitä nyt niin kuin täytyy kirjata ohjelmaan?
Mun mielestä siinä on niin kuin kolmenlaisia asioita. Ensinnäkin, kun puhutaan näistä työttömistä, meillähän on työllisyys kasvanut tosi hyvin viime vuosina, mikä on tosi hieno asia. Mutta samaan aikaan työttömyys on säilynyt tosi korkealla. Täytyy tehdä toimia, jolla työnteko saadaan kannustavammaksi ja saataisiin mahdollisimman moni työtön töihin. Et se on niinku yksi osa aluetoimenpiteitä. Toinen on se, että me tarvitaan lisää aloituspaikkoja korkeakouluihin. Siellä on vajetta. tekniikan alaosaajista on huutava pula ja meidän täytyy lisätä aloituspaikkoja osaajatarvealueille, josta tekniikan ala on yksi. Eli tämä on toinen asia. Ja sitten kolmas asia on maahanmuutto. Eli kun meillä ei Suomessa yksinkertaisesti ole riittävästi ihmisiä yritysten tarpeisiin, niin me tarvitaan tänne lisää jengiä töihin. Ja kun meillä on ihan huikeita mahdollisuuksia Suomessa, vihreä teknologia, sille on ihan mieletön kysyntä maailman markkinoilla. Meillä on siis kymmenien miljardien eurojen vientimahdollisuudet vihreän teknologian osalta, mutta jos ei yritykset näe, että he pystyvät saamaan riittävän määrän osaajia, niin investointia ei välttämättä uskalleta tehdä.
Jos lähdetään liikkeelle vaikka noista aloituspaikoista, niin tämähän on aina se keskustelu, jota käydään niin kuin varsinkin koulutuspoliittisissa piireissä ja sitten vaalien alla, että tänne tarvitaan lisää sitä tätä ja tuota osaamista, jota lisätään aloituspaikkoja, no sitten siihen tulee se niin kuin alueellinen tappelu, että minne ne laitetaan ja sitten lopulta katsotaan, että onko meillä rahaa näiden lisäämiseen. Nyt jos mietitään niin kuin seuraavaa vaalikautta, niin tähän näyttää myös siltä, että meillä on niin kuin tarve tehdä aika suurisia, siis niin kuin useamman miljardin niin kuin sopeutuksia valtion talouteen. Niin miten tämä toimii yhteen sitten sen kanssa, että me lisätään niitä aloituspaikkoja samalla? Miten te ajattelette, että tämä niin kuin saadaan toimimaan?
Se onkin tosi vaikea yhtälö, kun me tiedetään, että meidän julkinen talous on tosi isossa epätasapainossa ja sopeuttamistoimia pitää tehdä. Ja lisäksi esimerkiksi puolustusmenot on kasvamassa ja on totta kai tärkeää, että siihen satsataan. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot on kasvavalla uralla ja siellä totta kai niitä voidaan hillitä, mutta se on hyvin vaikeaa. Ja samaan aikaan meidän täytyisi satsata koulutukseen ja meidän täytyisi satsata tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Miten ratkaistaan tämä yhtälö, että me pystytään tekemään satsauksia ja samaan aikaan tasapainottamaan julkista taloutta? Se on varmaan seuraavan hallituksen kaikkein vaikeimpia yhtälöitä. Mutta kyllähän nyt, kun on noita puolueiden ohjelmia katsonut, niin kyllä koulutukseen halutaan satsata. Ja kyllähän puolueet on hyvin vahvasti linjanneet, että sieltä ei lähdetä säästämään, vaan että jos jonnekin laittaa lisäpanoksia, niin nimenomaan sinne. Ja se on ehdottomasti tosi hyvä juttu. Mutta sitten se, että mistä vastaavasti tehdään niitä sopeutuksia, niin
niitä siellä listoja ei ole liikaa
niitä ei ole vielä liikaa, joo.
Ja samahan ehkä näkyy siis puolueiden ohjelmien lisäksi myös sitten tässä niin kuin ministeriöiden kansliapäälliköiden virkamiesraportissa, joka on niin kuin evästystä sille, että miten niin kuin seuraava vaalikautta pitäisi lähestyä tai seuraava hallitusohjelmakautta pitäisi lähestyä. Että siellä on tämä sama jenga, että tarvitaan tämä niin kuin valtiontalouden tasapainotus, mutta sitten näihin niin kuin kaikkiin asioihin pitäisi myös pystyä panostaa. Samaan aikaan panostamaan, että tämä on nyt tämä niin kuin keskustelu varmaan sit siitä, että mitkä on sellaisia investointeja, joilla voidaan nähdä olevan oikeaa taloudellista hyötyä sit myös tulevaisuudessa.
Niin ja varmaan kysytään sitten myöskin aika paljon niin kuin sitä kykyä tehdä niitä oikeasti rakenteellisia uudistuksia, siis niitä sellaisia uudistuksia, joilla sitten pidetään huolta siitä, että ikään kuin me emme koko ajan elä yli varojemme, että ei pelkästään sitä, että leikataan vaan jostain, vaan myös mietitään sitä, että miten niitä palveluita tuotetaan, millä tavalla hyödynnetään teknologiaa, miten pidetään huolta siitä, että meillä ikään kuin juuri tämä koulutustason nosto ja muuta tehdään niin kuin semmoisia rakenteellisia uudistuksia, joilla, ja sitten se, mitä tietysti Minna mainitsitkin tuossa, että ihmisillä olisi niin kuin aidosti se kannuste siis myöskin tehdä. Ja toisaalta ajattelen itse myöskin ehkä niin, että tähän kouluttautumiseen, että ehdottomasti esimerkiksi nämä uudistukset, missä pystyy vaikkapa ansiosidonnaisella päivärahalla kouluttautumaan, niin nehän on juuri tällaisia rakenteellisia asioita, mitä myös tarvitaan.
Kyllä varmasti ne matalimmalla roikkuvat hedelmät on juuri täällä työttömyysturvan rakenteissa, eli muutettaisiin ansiosidonnainen työttömyysturva kannustavaksi. Nyt kun meillä on osaajapula, meillä tulee olemaan pitkäaikainen työvoimapula, niin on otollinen aika lähteä tekemään näitä rakenteellisia uudistuksia. Ja sitten koulutuksen puolella niin esimerkiksi viemällä nyt rivakasti eteenpäin digitaalisia palveluja, joilla pystytään tarjoamaan myös mahdollisuus sekä yrityksille että työntekijöille kouluttautumaan sen kautta, että pystyy valitsemaan verkkokursseja ja yliopistot voi tehdä yhteistyötä näiden digitaalisten palvelujen kautta, jolloin kaikkien ei tarvitse tarjota samaa alueellisesti. Tämmöisillä asioilla pystytään varmasti saamaan myöskin säästöjä pidemmällä aikavälillä ja varmasti kouluverkkoja täytyy myöskin arvioida, kun väki vähenee maakunnissa.
sanoit, että 130 000 osaajaa tarvitaan lisää teknologiateollisuuteen, niin mikä osuus niistä on siis korkeakoulutettuja? Onko se suurin osa vai?
60% korkeasti koulutettuja.
Joo.
Tällä hetkellä on osaajatarve, 40% ammatillisesti koulutettuja.
Joo.
Eli kun tämän hallituksen ja myöskin edellisen hallituksen tavoite on ollut se, että puolet nuorista aikuisista olisi suorittanut korkeakoulututkinnon. Mm. Niin teknologiateollisuudessa jo tällä hetkellä 60% täytyisi olla korkeakoulututkinto. Ja mehän ei ole päästy edes sinne puoleen. Suomihan on tipahtanut koulutustason kehittymisessä OECD-maiden listalla niin kuin sinne huonompaan päähän. Eli tämä tilanne on äärettömän huolestuttava, että me ei olla pääsemässä tätä vauhtia edes sinne 50%. Ja meidän toimiala tarvii jo nyt 60% korkeakoulutettuja. Mutta täytyy muistaa, että kyllä ammatillisesti kouluttujakin tarvitaan, että ei sitä puolta pidä unohtaa.
Mutta mistä se johtuu sun mielestä, että kyllähän osaajapulasta on puhuttu pitkään. Ja me ollaan tiedetty vuosia, että mikä tämä meidän demografinen kehitys on. Mistä se johtuu, että tähän asiaan, niin kuin sun tulkinnan tai teknologiateollisuuden tulkinnan mukaan, että mistä se johtuu, että tähän asiaan ei ole puututtu ennen tätä?
No mulla on siihen yksi tulkinta ja se on sellainen, ja tämä on nyt vähän tämmöinen inhorealistinen tulkinta, mutta mun tulkinta on se, että meillä on vaan mennyt niin paljon huonommin aikaisemmin, että teollisuus ei ole pystynyt kasvamaan riittävästi ja eläkepommihan on tuttu termi varmaan kaikille, siitä on puhuttu ihan todella kauan aikaa, mutta meillähän oli finanssikriisin jälkeenkin tämmöinen vähän menetetty vuosikymmen. Suomessa kustannukset kasvoi liian korkeiksi, toki tapahtui muitakin asioita ja vienti ei vetänyt todella pitkään aikaan. Ja nyt me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että vienti vetää taas ja meillä on hurjan isoja mahdollisuuksia just esimerkiksi vihreän teknologian vientimarkkinoilla. Eli tämä on vähän niin kuin nyt räjähtänyt tämä tilanne käsi. Uusi asiahan se ei ole millään muoto.
Niin, nythän niin kuin on kuulunut jopa sitä, että jopa esimerkiksi Saksassa energiaintensiiviset yritykset harkitsee, että pystyykö hän jatkaa siellä, että saako Saksasta riittävästi puhdasta energiaa ja voisiko esimerkiksi Suomi pärjätä sit siinä kilpailussa. Mutta sitten se vaatisi niitä osaajia varmasti vielä enemmän, jotta siihen pystyttäisiin vastaamaan siihen haasteeseen.
Ja jonkun ydinvoimalan valmistumiseen ehkä myös.
No ehkä joo.
Osaajapulahan on eurooppalainen ilmiö ja se on myöskin globaali ilmiö. Et mehän ollaan tosi kovassa kisassa tässä, koska me kisataan muiden Euroopan maiden ja myös globaalisti osaajien saamisesta. Ja mua välillä harmittaa tosi paljon, kun käydään tätä osaajakeskustelua, niin välillä vieläkin kuulee, että joku miettii, että no tulisiko tänne nyt kuitenkaan sitten kukaan. Ja eräänlailla meidän pitäisi se mindset muuttaa ihan toisenlaiseksi, että meidän pitäisi nyt ryhdistäytyä ja laittaa isot kunnianhimoiset tavoitteet sille, että oikeasti Suomi voi olla maailmanluokan maahanmuuttomaa, kunhan me muutetaan meidän mindset semmoiseksi, että meillä on prosessit viimeisen päälle kunnossa, että niistä se tuleminen jää kiinni, muutetaan ne digitaaliseksi, jotta ne toimii nopeasti, käytetään digitaalista tunnistautumista ja muokataan meidän työpaikat semmoisiksi, että ne on aidosti monikulttuurisia, pystyy vastaanottamaan ulkomaisia osaajia, hyvät kotouttamispalvelut ja tietenkin sitten myös se, että suomalaisen yhteiskunnan, koko suomalaisen yhteiskunnan pitäisi olla tervetuloa toivottava ulkomaalaisille. Että jos kävelee kadulla tai menee kauppaan tai käy harrastuksissa, niin ulkomaalaisilla on semmoinen fiilis, että he on tervetulleita tänne. Että sitä ei pidä unohtaa. Ja sen takia tämä on kaikkien suomalaisten haaste.
Ja mun on pakko vielä sanoa vaan tähän, no tämä on tietysti hyvä aasinsiltaa, mikä on yleensä Matin erikoisalaa, mutta että siis vielä ikään kuin tähän maahanmuuttoon, että tähän liittyy myös mun mielestä siis semmoinen, että kun me puhutaan niin kuin siitä, että meille tulee vaikka sanotaan teini-ikäisiä ihmisiä tulee, niin mehän yritetään ikään kuin pusertaa heidät läpi siitä samasta koulujärjestelmästä. Jos he tulee yläasteelle, niin he menee sinne samoille historian tunneille ja tavallaan yritetään ikään kuin, että sä putoot kelkasta, jos et sä tiedä Suomen talvisodasta tyyppisesti, niin ikään kuin meillä pitäisi olla myös riittävää joustoa siihen, että kun meille tulee ihmisiä, niin sitten me emme ikään kuin yrittäisi pusertaa heitä läpi sieltä meidän samoista järjestelmistä, vaan aidosti mietittäisiin sitä, että miten me pystytään sitten niin kuin auttamaan sitä ihmistä pääsemään siihen niin kuin sen oman polun kautta siihen menestykseen, eikä niin, että kun tämä niinku Jami Petteri, joka on syntynyt täällä ja puhuu suomea ja on asunut täällä forever ja tietää niinku talvisodasta kaiken, niin nyt sunkin pitää sitten tehdä tämä sama polku.
Terveisiä vaan Sinin Jami Petteri Serkulle. Mitä se niinku ajattaa, niinku, siis, eikö se, niinku, jos mietitään nyt niinku, siis alaikäisiä, niin eikö se kuitenkin tavallaan parempi vaihtoehto, nimenomaan, että totta kai tarvitaan niinku erityistukea ja tälleen, mutta eikö parempi vaihtoehto kuitenkin olisi se, että päästäisiin, että meillä olisi niinku tosi toimiva niin kuin varhaiskasvatus ja niin kuin perusaste ja sitten se oppivelvollisuuden laajentaminen sinne toiselle asteelle, mistä sä myös niin kuin tykkäät, että meillä toimii tämä putki niin kuin tosi hyvin, koska se luo sen pohjan sille, että kun äsken puhuttiin niin kuin hukatusta vuosikymmenestä, niin me myös niin kuin hukataan hirveän iso osa niin kuin, sukupolvesta, kun ihmiset ei pääse tavallaan tätä kouluputkia läpi. Ja sitten jos tavallaan se toimii niin kuin hyvin ja siellä on niin kuin erityistukea tai niin kuin riittävää tukea niille, jotka tarvitsee erilaista erityistukea, on vaikka niin kuin niitä maahanmuuttajataustaisia, niin sen tavallaan niin kuin integroituu, kotoutuu osana sitä samaa järjestelmää.
Totta kai on tärkeää, että meillä on tuo järjestelmä kunnossa, mutta meillähän kaikki lapset eivät tule varhaiskasvatusiässä.
Ei.
Ja sitten kun me mietitään just tätä ongelmaa, haastetta siitä, että me halutaan tarvita osaajia, niin sitten niin kuin onhan se niin kuin luonnollista, että jos sä tulet vaikka yläkouluikäisenä, niin se, että sä ikään kuin pääsisit niin kuin kaikissa asioissa siihen täsmälleen samaan kelkkaan. Et ikään kuin mä niin kuin ajattelen, että silloin meillä pitäisi olla joustavuutta esimerkiksi vaikka ruotsin kieleen liittyviä vaatimusta ja muiden tällaisten kanssa. Aivan. Sitä mä niin kuin yritän kanssa kommunikoida. En siis sano, että luodaan oma maahanmuuttajien koulutus.
No niin, okei. Okay. Mä en tajunnut, tämä oli niin kuin ruotsikeskustelu, sori. Mä en lukenut rivien välejä.
No niin, apua, anteeksi. Tämä oli tosi huono asia siltä. Matti hoidottava.
Niin, joo. Sitä mä ajattelin. Se, niin kuin, mikä teknologiateollisuuden ja Etla olette kirjoittanut yhdessä tämmöisen tutkimuspaperin, jossa on pohdittu sitä, että paljonko Suomi itse asiassa tarvisi työikäisiä maahanmuuttajia lisää, jotta väestö pysyisi jollain tavalla tasapainossa jatkossa. Ja se luku on peräti 1,3 miljoonaa työikäistä lisää vuoteen 2050 mennessä. Ja tietysti kun suhteuttaa sitä Suomen nykyiseen väestöön, niin sehän on valtava määrä väkeä ja tietysti tarkoittaisi myös, että prosentuaalisesti silloin jopa niin kuin noin kolmannes suomalaisista olisi itse asiassa ulkomaalaistaustaisia suomalaisia sit sinne 2050 mennessä. Ja tämä varmasti kertoo siitä, että minkä tyyppisiä muutoksia meidän järjestelmässä vaaditaan. Mutta ehkä vielä jos palaa siihen kysymykseen, minkä itsekin otit, eli että jos ajatellaan, että se luku on noin suuri, niin mitä seuraava hallitus voisi tehdä sille, että se luku lähtisi nousuun, että päästäisi noihin lukemiin ja Suomi olisi houkutteleva maa?
Ensinnäkin täytyy muistaa, että viime vuonna Suomen nettomaahanmuutto oli jo yli 30 000 henkilöä. Et kun me tarvittaisiin nyt nettona 50 000 henkilöä ulkomailta vuoteen 2030 mennessä ja siitä eteenpäin, jotta me pystytään meidän huoltosuhde pitämään kuosissa ja turvaamaan meidän hyvinvointipalvelut, niin me ollaan päästy jo eteenpäin näissä asioissa, että ei se hyppy enää siihen 50 000 ole niin hirvittävän suuri. Mutta tämähän vaatii suomalaisilta sen hyväksymistä, että Suomesta tulee toisen näköinen maa. Meistä tulee monikulttuurisempi maa. Ja Suomi muuttuu toisen näköiseksi maaksi kuin mitä me ollaan totuttu näkemään. Ja se on tietenkin iso muutos, mutta mä näen, että se on rikkaus ja se on positiivinen asia. Mutta tämä vaatii tämän ajatuksen hyväksymistä. Ja seuraavalta hallitukselta se vaatii sitä, että riippumatta siitä, mikä sen hallituksen kokoonpano on, niin siellä täytyisi olla selkeä maahanmuuttopoliittinen ohjelma, jossa lähdetään tästä ajatuksesta liikkeelle, eli se mindsetin muutos on siellä kaikkein tärkeimpänä pohjalla, koska me voidaan tehdä yksittäisiä pistemäisiä toimia siellä täällä tuolla maahanmuuton edistämiseksi, mutta jos meidän kansallinen mindset ei ole yhteisesti sellainen, että me tarvitaan maahanmuuttajia ja me hyväksytään, että Suomi muuttuu toisen näköiseksi, niin silloin ne jää vaan tämmöiseksi pistemäisiksi toimiksi.
Niin tämähän on siis haaste, joka vaatii nimenomaan just tuollaisen niin kuin strategisen suunnanmuutoksen ja sen jälkeen se implementaation. Että sitten meidän niin kuin instituutioiden toiminnan täytyy niin kuin muuttua. Migri on tietenkin ollut paljon niin kuin viime aikoina esillä tämän suhteen, että miten sen tavallaan niin kuin sen asenteen täytyy ja niin kuin toimintatavan ja sen niin kuin toiminnan perusperiaatteen täytyy muuttua, mutta sen täytyy lähteä sieltä huipulta.
Kyllä, sen täytyy lähteä sieltä, eli tarvitaan poliittista johtajuutta siihen, että Suomi ei ole jatkossa enää entisensä. Ja tietenkin se on vaikeaa, kun näihin asioihin liittyy tosi paljon huolta ja pelkoa ja ennakkoluuloja, mutta poliittista johtajuutta tämä kaipaa. Ja mitä tulee Migriin, joka on ollut tosi negatiivisessa valossa julkisuudessa näiden tapausten vuoksi, joissa tulijoita on heitelty sinne tänne, prosessit on kestäneet pitkään, niin siellähän on tehty nyt ihan valtava hyvää työtä ja he ovat tekemässä isoa strategista muutosta.
Mm.
Ja mä oon seurannut sitä tosi positiivisin mielin, että välillä näissä vaalikeskusteluissa on heitelty jopa sitä, että pitäisikö Migri räjäyttää tai tarvitaanko joku uusi virasto, joka nyt maagisesti niin kuin korjaa nämä ongelmat, niin mä en ollenkaan pidä tämmöistä hyvänä ajatuksena. Siellä tehdään nyt valtava hyvää työtä, elinkeinoelämä on kuultu, yritysten tarpeita on kuultu ja Migriä täytyy nyt tukea tässä suunnanmuutoksessa, eikä tämä hoidu sillä, että tehdään joku hallinnollinen jippu. Jolla sitä ajatellaan, että tämä muuttuu toisenlaiseksi.
Niin, siis Migrin hommassahan me nähdään nimenomaan se, että mikä merkitys on hyvällä johtamisella. Sinne tuli uusi johtaja, joka itse sanoi ääneen, että ei ole mennyt niin kuin Strömsössä ja nyt pitää niin kuin muuttaa tätä linjaa. Ja sitten sitä lähdettiin niin kuin aidosti toteuttamaan. Ja tämähän on sitä sellaista johtajuutta, mitä nyt kysyttäisiin niin kuin tämmöisessä isossa strategisessa muutoksessa. Että meillä myöskin esimerkiksi viranhaltijat pystyisi katsomaan, että meidän tehtävä ei ole täällä ikään kuin olla tätä niin kuin järjestelmää ja hallintoa varten, vaan meidän tehtävä on miettiä, että miten me jeesataan ihmisiä eteenpäin.
Just näin.
Mutta tämähän on suorastaan silleen koko Suomen kannalta, että kun puhutaan näin isoista luvuista, niin tämähän on silleen strategisen ja suorastaan kohtalon kysymys, että mitä, ja mitä tälle tehdään. Ja siis se, että jos seuraavat 4 vuotta hukataan, niin on taas ikään kuin se väestöpyramidi ehtinyt muuttua hyvin, hyvin erinäköiseksi, paljon vähemmän pyramidiksi tai vääränmuotoiseksi pyramidiksi suorastaan. Että silleen näillä asioilla on varmasti kiire ja silleen seuraavalta hallitukselta vaaditaan toimenpiteitä. Mutta ehkä sitten vielä meillä on ainakin yksi puolue, joka on ainakin vaikuttaa olevan hyvinkin paljon tätä ajatusta vastaan, että Suomi tulisi merkittävästi monikulttuurisemmaksi ja näin. Niin miten niitä siihen liittyviä pelkoja ja huolia voitaisiin hälventää siellä, missä vaikkapa maahanmuutto ei vielä ole, niin kuin sitä ei ole vielä tapahtunut tai ei ole näkynyt omassa pihapiirissä, ja sitten ehkä sit siihen liittyy huolia, jotka voi olla perusteltuja tai perustelemattomia.
Mä oon työskennellyt aikaisemmin valtakunnan sovittelijana ja neuvotellut pahoja työriitoja, semmoisia, jotka tuntuu, että ne ei voi millään ratketa ja sitten ne kuitenkin ratkeaa. Ja siellä usein ytimessä, kun mennään niiden riitojen taakse, niin ytimessä on se, että on huolia ja pelkoja. Eli mä väitän, että usein tämmöisten konfliktien taustalla on erilaisia huolia ja pelkoja, ja sitten kun niitä huolia ja pelkoja hallitaan, niin sieltä ne ratkaisutkin syntyy. Ja mä oon niissä hommissa oppinut ajattelemaan, että ihmisten oletukset ja ennakkoluulot muuttuu sitten, kun heidän kokemukset muuttuu. Ei ne muutu siitä, että sanotaan, että hei, nyt sä et ymmärrä, sä ajattelet väärin, vaan ne muuttuu siitä, että kokemukset muuttuu. Ja mä uskon siihen, että pikkuhiljaa, kun Suomeen tulee lisää ulkomaalaisia ja suomalaiset oppii tämmöiseen uuteen monikulttuurisempaan maailmaan, niin ne ennakkoluulotkin sieltä pikkuhiljaa hälvenee. Mutta poliitikolta vaaditaan tässä kohtaa just sitä johtajuutta ja jämäkkyyttä ja uskallusta tunnustaa se tosiasia, että meidän demografia on karmea, meidän huoltosuhde on hirveä ja Suomi ei pysty ylläpitämään hyvinvointivaltiota näillä nykyisillä työntekijämäärillä. Ja jokainen suomalainen pitäisi saada ymmärtämään, että se, että Suomessa pystytään maksamaan jatkossa eläkkeitä, ylläpitämään sosiaaliturvaa, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, niin se vaatii sitä, että me saadaan tänne lisää ihmisiä. Ja sitten täytyy myöskin muistaa, että tässä mindsettiin liittyy mun mielestä sekin, että ei voi ajatella niitä maahanmuuttajia niin kuin jonkinlaisina hyödykkeinä. Että
niin, resurssina.
Niin, että resursseja, että me tarvitaan tänne resursseja, vaan siinä täytyy lähteä just tästä asiakaslähtöisyydestä, mitä Migrikin nyt yrittää tehdä. Elikkä yrittää luoda hyvä asiakaskokemus niin, niille kyllä ihmisille, jotka tulee Suomeen. Et tätä pitäisi pystyä ajattelemaan myös heidän näkökulmasta. Ei tämä muuten tämä juttu ole.
Mutta onhan meillä siis rehellisesti välillä musta tuntuu, että meidän on vaikea luoda hyvä asiakaskokemus ihan suomalaisille julkisissa tavalla. Että välillä musta tuntuu, että mennään niin paljon se hallinto edellä. Että
no, mutta sä oot asunut myös Brysselissä. Että
se on totta, joten mä olen siis todella huono asiakaskokemus. Se on totta ja siinähän perspektiivit pelastaa tietyllä kyllä, tavalla. Että kyllä. Kyllä. Mutta siis kyllä, ja se liittyy, että minkälaisia meidän koulut on ja minkälaista juuri palvelu erilaisissa
kyllä, ja minkälaiset on esimerkiksi digitaaliset palvelut. Ajatellaan vaikka verottajaa. Kuinka moni rakastaa veroja? Suomalaiset on varmaan tosi tyytyväisiä esimerkiksi verohallinnon palveluihin ja niihin digitaalisiin palveluihin, mitä siellä on tehty. Että kyllähän he on pystynyt tosi hyvän asiakaskokemuksen luomaan asiasta, joka nyt ei ole kuitenkaan meille kaikille ehkä se kaikkein mieluisin asia, eli verojen maksaminen.
Kyllä. Niin jotenkin tässä keskustelussa tavallaan, kun me puhutaan tästä niin kuin osaamistarpeen ja meidän niin kuin talouden kannalta, niin siinä unohtuu se, että eihän tänne hyvin harvoin tänne tulee ikään kuin pelkästään työntekijöitä, vaan tänne tulee ihmisiä, joilla on perheitä ja ihmissuhteita
nimenomaan.
Ja harrastuksia ja toiveita asuinympäristöstä ja kaikkea tällaista. Ja sen takia tämä ehkä mun mielestä tämä niin kuin lähestymistapa, että puhutaan niin kuin kokonaisvaltaisesta muutoksesta, on tosi niin kuin hyvä. Mehän ollaan oikeastaan tekemässä vähän niin kuin samaa asiaa nyt, minkä rakas naapurimaa Ruotsi on tehnyt mitä 10-15 vuotta niin kuin aikaisemmin. Ja ehkä yksi näihin niin kuin tavallaan huoliin ja murheisiin. Ja sitten toisaalta niin kuin maahanmuuttoon liittyviin haasteiden suhteen, niin mitä me voidaan tehdä, ottaa oppia sieltä ja katsoa, että minkälaisia juttuja voidaan tehdä, että sitten ne niin kuin pelot ja niin kuin haittailmiöt, niin niitä pysytään myös sitten niin kuin etukäteen lieventämään.
Kyllä, ja meidän pitää pystyä tekemään paremmin kuin mitä Ruotsi on tehnyt esimerkiksi kotouttamisen osalta. Ja mun mielestä sanoit tosi tärkeän pointin tästä kokonaisvaltaisuudesta, että eihän me voida ajatella, että meillä on joku työpaikka X Suomessa ja sitten me noukitaan joku työntekijä Y tuolta ulkomailta. Et me mietitään, että minkälaisia ominaisuuksia sillä pitäisi olla ja sitten me tavallaan niin kuin noukitaan joku ihminen ja tuodaan se jonnekin tiettyyn työpaikkaan tänne Suomeen. Tällainen ajattelu ei tässä toimi, koska tämä tarve on niin iso, niin meidän täytyy ajatella, että me tarvitaan Suomeen ihmisiä, ja kun heitä tulee erilaisilla syillä, niin sitten heille luodaan polkuja työelämään ja koulutukseen. Ja se on totta, että heillä on mukana perhe, heillä voi olla lapsia, ja se tarkoittaa sitä, että puolisonkin pitää löytää töitä, ja se voi tarkoittaa sitä, että lapset tarvitsevat englanninkielisiä päiväkoteja ja kouluja.
Niin, englannin tai joskus ehkä jossain tilanteessa jopa joku muunkielisiä. Ja siis ylipäänsä koko tämä viimeaikainen keskustelu siitä, että eriytyvätkö koulut ja puhutaan niin kuin suomea toisena kielenä opiskelevista opiskelijoista ja kaikkea muuta, niin tämmöinen määrä maahanmuuttoahan tarkoittaisi, että se ilmiö moninkertaistuisi. Ja sille varmaan täytyy myös keksiä ratkaisuja, joista rahan on varmaan pakko olla yksi, että miten pystytään tarjoamaan se tuki sinne eri taustoista tuleville oppilaille ja opiskelijoille.
Niin, onhan siinä sekin, että eihän me puhuta suomalaisistakaan niin, että me suomalaiset tarvitsemme kaikki jotain samoja, vaan mehän puhutaan niin kuin siitä, että noi tarvitsee tuommoisia palveluita ja noi tarvitsee tuommoisia palveluita, niin tämä samahan pätee siis maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajataustaisiin perheisiin. Että mehän puhutaan siitä S2-osesta vähän niin kuin silleen, että ne kaikki S2-opiskelijat on tällaisia, vaikka itse asiassa niistä
se
tutkimusten mukaan esimerkiksi viidennes on sellainen, että ne pärjäisi ihan niin kuin normaalissa tavallaan niin kuin äidinkielen opetuksessa ja näin, että myös se tapa, millä me puhutaan näistä. Mutta mitä sä ajattelet siitä, että kun tässähän tietysti nyt sitten tosi merkittävä rooli ikään kuin sen asiakaskokemuksen luomisessa niille ikään kuin muualta tuleville on myös yrittäjillä ja yrityksillä, niin miten yritysten sisällä pitäisi tähän asiaan herätä ja mitä sä ajattelet, että seuraava hallitus voisi tehdä siinä?
No se on kyllä yritysten ja elinkeinoelämä ihan omissa käsissä, että miten työntekijöitä kohdellaan työpaikoilla ja me tehdään ihan valtavasti töitä sen eteen tällä hetkellä. Meillä on esimerkiksi tämmöisiä kampanjoita ja koulutuksia, jossa yrityksiä autetaan luomaan aidosti monikulttuurisia työyhteisiä. Eli herättään keskustelua siitä, että mitä siellä voi tehdä. Katsotaan hyviä esimerkkejä, levitetään hyviä käytäntöjä ja yritykset on todella kiinnostuneet näistä. Meidän jäsenyrityksistä melkein 90% kertoo, että heillä on kiinnostusta palkata KV-osaajia seuraavan 4 vuoden aikana. Eli tämä on muuttunut ihan valtavasti. Diversiteettiosaajista, eli tämmöistä monikulttuurisuusosaajista on by the way – pulaa. Eli sen osaamisen tarve on myöskin lisääntynyt tosi paljon. Ja siellä on tosi paljon vanhoja käytäntöjä, joita täytyy muuttaa toisenlaiseksi esimerkiksi rekrytoinneissa. Mm. Et on hirvittävän helppo palkata se suomenkielinen ja ehkä huomaamatta voidaan suosia rekryprosesseissa niitä, joilla on suomenkielinen nimi.
Niin,
ne voi olla tosi piileviäkin ne asenteet monesti. Et nämä pitäisi tuoda näkyviin ja lähteä miettimään niitä prosesseja siltä kannalta, että siellä ei vaan ole mitään semmoisia kohtia, että päästetään itsemme liian helpolla tässä. Että tässä on kyllä vielä paljon tekemistä, mutta samaan aikaan meillä on yrityksiä, joissa on vaikka 55 eri kansallisuutta.
Niin,
eli kyllä meillä on kokemusta myös tästä tosi paljon.
Niin, isossa skaalassa se onnistuu helpommin, mutta tässä on ehkä vähän samantyyppinen haaste kuin se niin kuin yksinyrittäjän, se niin kuin ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on tosi pelottava vaikea paikka, niin samoin sitten myös siihen niin kuin ehkä vähän pienempään työyhteisöön, pienempään yritykseen sen ensimmäisen, vaikkapa ei suomea puhuvan henkilön palkkaaminen on tosi vaikea paikka, koska se lähtee niin kuin heti miettimään, mitä tämä tarkoittaa tälle meidän yhteisölle, miten meidän pitää kaikkeen muuttaa vähän niin kuin meidän toimintatapoja. Ja niin kuin perinteisesti tämä on näkynyt siinä, että meillä suomalaisissa korkeakouluissa on valtava määrä, mutta kuitenkin suuri määrä kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita, joilla on ollut niin kuin vaikeuksia löytää sitten taas sitä saada niin kuin jalkaa oven väliin sinne suomalaiseen työelämään, koska se kohtaanto ei siinä sitten taas niin kuin näiden moni, jotka saattaisi hyvinkin Suomeen haluta jäädä ja sitten niin kuin työnantajien välillä, niin ei ole toiminut riittävän hyvin.
Kyllä, ja siinä on tosi iso merkitys myös työkavereilla, lähiesimiehillä ja koko tämän ketjun pitää toimia.
Niin.
Mutta mä en näe, että nämä on semmoisia asioita, että poliitikkojen pitää näitä ratkaista. Kyllä meidän pitää elinkeinoelämän puolella, työpaikoilla, tämä liittyy myös julkissektoriin yhtä lailla, ratkaista nämä asiat ihan itse. Mutta sen sijaan me tarvitaan apua siihen, että me saadaan tämä suomalainen mindset kuntoon, me saadaan kunnollinen maahanmuuttostrategia, saadaan nopeat prosessit, saadaan lisää aloituspaikkoja tekniikan alalle, pystytään huolehtimaan siitä, että kun meillä on tämä työttömiä armeija edelleen, niin pystytään saamaan lisää ihmisiä töihin. Siihen me tarvitaan poliittisia päätöksiä.
Joo. Ja siis yksi, mikä tulee vielä mieleen, on se, että tosiaan, että nämä niin kuin työyhteisöt, jotta pystyvät ottamaan vastaan, niin sehän vaatii myös esimerkiksi kielitaitoa. Että se on eri asia, että pystyy, tai yksi asia on se, että pystyy kommunikoimaan siitä työstä ja pystyy vaikka antamaan ohjeita jollekin uudelle työntekijöille, ei omalla kielellään. Mutta sitten vielä toinen on se, että pystyykö pääsemään niin kuin kaikkiin jotenkin sosiaalisiin kontakteihin ja työyhteisöön mukaan. Niin onhan se, siis se on tietysti vaativaa kyllä, mutta totta varmaan on, että hallitus ei sille kauheasti voi tehdä, vaan se on nimenomaan yritysten omista käytännöistä kiinni.
Joo, ja sitä halukkuutta kyllä on. Et mä en ole siitä niin huolissani, koska mä näen sen valtavan työn, mitä yrityksissä tällä hetkellä tehdään näiden asioiden eteen. Ja moni yritys ottaa vasta ensiaskeliaan. Ne ei ole ehkä palkannut ensimmäistäkään ulkomaalaista vielä ja on nyt sitä tekemässä. Siinä pitää ylittää kielimuuria. Tämmöinen sosiaalinen muuri ja monenlaisia muureja, mutta se on meidän homma hoitaa kuntoon.
Ja tämä on myös asia, missä itse asiassa digitalisaatio voi niin kuin auttaa, jos mietitään sitä, että on vaikka paljon materiaalia olemassa suomeksi, niin meillä on nyt niin kuin erittäin hyvin toimivia käännösohjelmia.
Kyllä.
Ja on nähnyt sellaisenkin tilanteen, missä ei suomea puhuva työntekijä organisaatiossa käytti Googlen sanelua ja Google Translatea samaan aikaan ja seurasi ihan sujuvasti kokousta käytiin suomeksi. Toki tämä vaatii ehkä sitten vähän liikaa hyppimistä välillä siltä maahanmuuttajataustaiselta henkilöltä, mutta jotenkin mä toivon kanssa, että yritykset niin kuin lähtee rohkeasti kokeilemaan, koska nyt on niin kuin valtavan paljon niin kuin tavallaan myös sitä arkea helpottavia työkaluja käytettävissä toisin kuin vaikkapa vielä 5 tai 10 vuotta sitten.
Yep.
Ja paljon on nyt semmoisia yrityksiä, jotka on heränneet tähän osaajapula-haasteeseen ja ymmärtäneet sen, että oikeasti me ei pystytä tekemään investointia, me ei pystytä kasvamaan, jos ei palkata ulkomaalaisia työntekijöitä.
Kyllä.
Ja he ovat tehneet päätöksen, että nyt he palkkaavat. Eli ihan tehneet sen päätöksen ja lähteneet systemaattisesti viemään sitä hommaa eteenpäin. Että kyllä se siitä lähtee. Meilläkin on teknologiateollisuus ry:hyn nyt palkattu itse asiassa vasta viime vuonna ensimmäinen vakituinen ulkomaalainen työntekijä. Että me ollaan itsekin omassa toimistossa nyt lähdetty tätä monikulttuurisuutta edistämään ja näitä kieliasioita mietitty tosi paljon.
Koodarit käyttää sanaa dogfooding, että pitää syödä sitä, mitä itse tarjoilee muille. se on varmasti ihan hyvä oppi. tähän jakson loppuun vielä, niin täytyy tietysti kysyä, että nyt kun olette seurannut puolueiden ulostuloja ja lähestyviä vaaleja ja tietysti suhteuttanut niitä näihin teidän omiin tavoitteisiin, niin miten arvioisit, että miten puolueet on nyt onnistunut asettamaan tätä agendaa ja mitä siellä tavoitteissa voisi nähdä vielä lisää?
No kyllähän tämä osaajapula aika hyvin nyt ymmärretään, että meillä ainakin pitkän aikaa oli tavoitteena se, että meidän täytyy saada poliitikot ja suomalainen yhteiskunta ymmärtämään, kuinka vakava paikka osaajapula on yrityksille, kasvulle ja hyvinvoinnille. Niin se ymmärretään kyllä. Eli nyt pitäisi siirtyä niihin konkreettisiin ratkaisuihin. Ja siellä aika hyvin nämä koulutuspolitiikan asiat näkyy kyllä puolueiden ohjelmassa ja aloituspaikkojen lisääminen saa tukea. Sitten on tämä haaste siitä, että kun siihen tarvitaan rahaa, niin miten se yhtälö sitten hoituu, kun on niin moni muukin asia, joka tarvii rahaa ja sitten meidän pitäisi pystyä julkista taloutta tasapainottamaan, niin se on tietenkin iso haaste. Sitten mitä tulee näihin, että mitä me tehdään tälle isolle työttömien joukolle, niin siinä on tietysti aika isoja eroja puolueiden välillä, että kannatetaanko sitä, että esimerkiksi ansiosidonnaistyöttömyysturvaa voitaisiin rakenteellisesti uudistaa vai lähdetäänkö siitä, että ei pitäisi lähteä tekemään mitään muutoksia, heikentäviä muutoksia sosiaaliturvaa. Että tähän jakaa puolueita aika paljon, vasemmistopuolueet versus sitten oikeammalla olevat puolueet. Mutta mä uskon, että tässäkin päästään eteenpäin, koska tämä on kuitenkin just niitä matalimmalla roikkuvia hedelmiä tässä niinku työllisyyden parantamisessa. Mutta sitten tämä maahanmuutto, niin siellä tosiaan, niin kuin Matti totesit, niin siellä on yksi puolue, joka suhtautuu tähän kriittisesti, muut suhtautuu myönteisesti ja se riippuu tietenkin sitten hallituspohjasta, että kuinka haastava aihe tästä tulee. Ja me ei tietenkään teknologiateollisuudessa oteta mitään kantaa siihen, että minkä puolueen pitäisi hallituksessa olla. Me työskennellään kaikkien puolueiden kanssa ja me keskustellaan näistä asioista kaikkien puolueiden kanssa, myöskin perussuomalaisten kanssa. Mutta oli siellä mitkä puolueet hyvänsä siellä hallitusohjelmassa, niin puolueet ei pääse pakoon sitä, että meillä on vanheneva väestö ja sille täytyy tehdä jotakin. Muuten me lähdetään näivettymään ja me ainakin teknologiateollisuudessa otetaan mieluummin monikulttuurinen, hyvinvointia luova, yrityksille hyvän toimintaympäristön tarjoava Suomi kuin näivettyvä Suomi, jossa hyvinvointipalveluja joudutaan lähteä ajamaan alas.
Hyvin.
Erinomainen loppukaneetti.
Hyvin kiteytetty loppuun, kyllä. Kiitos. Tämä oli tosiaan Politbyroa hallitusohjelman neuvottelut erikoisjakso, joka tehtiin yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Ja meillä oli vieraana tänään Minna Helle, Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja. Kiitos Minna.
Kiitos.
Kiitos.
Seuraavaan kertaan. Kaikki nämä jaksot löytyvät politbyro.fi/hallitusohjelma. Politbyro.